chegou o momento de cubrir os apartados da fase 3 do vosso diario de aprendizaxe. Nesta fase, centrastesvos en investigar sobre o pacacín, as construccións básicas do debuxo técnico e as vistas diédricas. Coñecestes a que se refire o termo pacacín e a importancia da sostibilidade que vos axudarán a conseguir o vosso freto. Tamén experimentastes coas construccións básicas da xeometría, construccións de polígonos e representación de obxetos coas vistas diédricas que vos servirán como primeiros pasos antes de comezar coas ideas e bocetos para o vosso reto. Con escuadra, cartabón e compás trazastes moito máis caliñas, construístes figuras, descubris perspectivas e fixestes que os polígonos cobrasen vida. Quen vos ía dicir que o debuxo técnico podía ser tan preciso e tan entretido? Anotade no diario as vosas reflexións. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.